Assalomu alaykum. Aksariyat hollarda kishilar shamollash kasalliklarida turli yog'lardan foydalanishadi. Chunki yog'lar shifobaxsh ta'siriga ega bo'lib, shamollash va boshqa turli kasalliklarda samarali yordam beradi. Zaytun yog'i, qo'y yog'i va boshqa shu kabi yog'larning foydali jihatlari haqida juda ko'p eshitgansiz. Ayiq yog'i va uning shifobaxsh xususiyatlari haqida-chi? Bu haqida ma'lumotga ega bo'lmasangiz, bugungi suhbatimiz aynan siz uchun. Ayiq yog'i shamollash, sil, bronxit, bo'g'imlar shamollashi, psoriaz va boshqa teri kasalliklarida tavsiya etiladi. Ayiq yog'i ko'pincha og'ir kasallarni boshdan kechirgan, darmonsiz bemorlarga tavsiya etiladi. Ayiq yog'ining bir kunlik me'yori brosh qoshiqdan 50-100 gramgacha. Xalq tabobatida ayiq yog'i eritilgan hamda eritilmagan holda ishlatiladi. Eritilmagan ayiq yog'i xushbo'y ziravorlar va tuz bilan marinadlab iste'mol qilinadi.
Eritilgan yog'ning xona haroratidagi ko'rinishi suyuqroq, rangsiz yoki pushti rangda bo'ladi. Ayiq yog'i 2-3 hafta iste'mol qilinganidan so'ng immunitet kuchayib, organizm kasal mikroblardan tozalanadi. O'pka, bronxit va boshqa shamollash o'choqlarini yo'qotadi. Ayiq yog'i ayniqsa qariyalar va o'rta yoshdagi kishilar uchun juda foydali. Yog' organizm quvvatini oshirib, jigarni har xil antibiotik va boshqa dori vositalari ta'sirida zaharlanishdan himoya qiladi. Shuningdek, saraton kasalliklaridagi kimyoterapiyada ham foydalidir. Ayiq yog'i shtam bo'lishi uchun uni asal qo'shib iste'mol qilish mumkin. Kattalarga asal bilan aralashtirilgan ayiq yog'ini bir kunda 2 mahal, ovqatdan 30 daqiqa oldin 2 osh qoshiqdan, asal aralashtirilmagan esa choy qoshiqda iste'mol qilish tavsiya qilinadi.
Bolalarga esa vazniga qarab 1 choy qoshiqdan iste'mol qilish mumkin. Sirtqi dori sifatida yaralarni davolashda ayiq yog'i bir kunda 1 mahal salfetkaga surtilib, yaraga bog'lab qo'yiladi. Oddiy shamollashda esa kattalar bir kunda 3 mahal ovqatdan oldin, brosh qoshiqdan. Bolalar 3 mahal ovqatdan 1 soat oldin 1 choy qoshiqdan tuzalgunga qadar ichish tavsiya etiladi. Yiringli bronxit, sil, pnevmoniyada esa kattalar 1 oy 3 mahal ovqatdan 1 soat oldin ichadi. So'ng 2-4 hafta tanaffus qilib, yana davom ettiradi. Kasallik ketishiga qarab muolaja shu tarzda tuzalguncha davom ettiriladi. Qo'shiqchilar va o'qituvchilar tomog'i qirilib gapirishga qiynalayotganlar ayiq yog'i tezroq ta'sir qilishi uchun yog'ni toza holda iste'mol qilish kerak.
Tana og'irligiga qarab 1-2 osh qoshiqdan ichiladi. Yog'ni eritilgan, iliq holda ichish lozim. Muzlatkichda saqlanayotgan ayiq yog'idan 1 osh qoshiq olib, xona haroratida eritiladi. Muolaja to'liq tuzalguncha davom ettiriladi. Ayiq yog'ini oshqozon yarasi va 12 barmoqli ichak yarasi kasalliklarida ham ichish mumkin. Ayiq yog'ini osteoxondroz, radikulit, artrit hamda qo'l va lab yuz sovuqdan muzlab yorilganda ham ishlatish mumkindir. Yog'ni kompress tarzda yoki shunchaki zararlangan joyga surtib qo'yish ham mumkin. Bo'g'im og'riqlarida issiq vanna yoki hammom qabul qilganingizdan so'ng ayiq yog'ini surish ham foydali. Xullas, oila salomatligi haqida qiziqsangiz, bir-biridan ajoyib ma'lumotlar beruvchi www.najot.com saytimizga tashrif buyuring.